Rauhaa. Tätä iltaa varten minulla oli ensin mielessä vähän toisenlainen aihe, mutta hetken aikaa rukoiltuani ja mietittyäni jo aiemmin tämän illan puheen vastuutani, sitten tuo puheen aihe alkoi muuttua ja se muuttuikin. Ja me avaamme Raamatut ja luetaan Jumalan sanaa jatkeeksi. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvusta. Tämähän on meille tuttu luku, sillä siellä puhutaan armolahjoista ja esitellään 9 eri armolahjaa. Jakeesta 10 tämän jakeen loppuosa. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas selittää kieliä. Eli toinen saa eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas saa lahjan selittää kieliä. Aamen. Tämä saarna on suhteellisen kapea-alainen, sillä se rajoittuu kielillä puhumisen lahjaan ja kielillä puhumisen lahjan selittämiseen. Samaan aikaan, kun maailmalta saamme kuulla viestejä karismaattisen liikkeen voimallisesta leviämisestä, niin voimallisesta leviämisestä, että jopa kerrotaan katolisen kirkon piirissä olevan rukousryhmiä, soluja, joissa armolahjoja saadaan ja armolahjoilla palvellaan ihmisiä. On kielillä puhujia, on profeettoja, on voimatekojen armolahjat toiminnassa. Ja tämä varmaan meistä on aika ajoin aika merkillistä kuultavaa. Tämä kertoo sen, että Jumala vuodattaa henkeänsä kaikkien niiden kristittyjen ylle, jotka janoavat sitä. Tämä kertoo myöskin siitä, että Jumala ei ole sitoutunut mihinkään herätysliikkeeseen eikä antanut pyhään henkeen kenellekään monopolia. Pyhä henki vuodatetaan niiden ihmisten elämään ja sydämeen, jotka häntä odottavat ja janoavat. Jostakin sain melko tuoreen tilaston käsiin, jossa kerrottiin, että tänä päivänä esimerkiksi Ruotsin helluntaiherätyksessä, jota hyvin vähän tunnen, mutta niin tässä esitteessä tai tilastossa kerrottiin, että siellä on nykyseurakuntalaisista ainoastaan 30-40% niitä, jotka todistavat jossain vaiheessa uskoon tulonsa vaiheessa puhuneensa kielillä tai todistavat täyttyneensä pyhällä hengellä, niin kuin helluntaiseurakunnissa perinteisesti opetetaan. Se on verrattain pieni luku liikkeessä, jossa keskeisesti pidetään esillä oppia kielillä puhumisesta ja lahjaa kielten selittämisestä. Karismaattinen liike, helluntai-liike, mikä tänä päivänä edustaa laajinta protestanttista kristillistä liikettä kautta maailman, leviää kuitenkin voimallisesti ympäri maapalloa, erityisesti kolmannessa maailmassa. Minusta tämä on tämän päivän helluntai-liikkeelle, myöskin meille helluntailaisille Suomessa, voimallinen haaste, aivan kuin uudelleen yksinkertaisesti paneutua Raamatun julistuksessamme ja opetuksessamme siihen, mikä on myöskin armolahjojen alueella keskeisintä. Nyt monet voi sanoa, että no pääsee taivaaseen, vaikka ei kielillä puhukaan, ja se pitää paikkansa Jeesuksen veren ansiosta ja Jumalan armosta yksin. Mutta on myöskin totta, että uskon elämämme ja hengellisen elämämme sisällön ja tason vuoksi Meidän tulisi kaikkien olla kielillä puhuvia, myöskin tämän illan kuulijoista. Eikä ainoastaan kielillä puhuvia, vaan meidän tulisi olla apostoli Paavalin mukaan täynnä pyhää henkeä ja pyhän hengen voimaa. Uskon, että tänä päivänä vielä se, mikä ihmisiä vetää Jumalan sanan äärelle, se, mikä kirvoittaa ihmisten taakkoja ja vapauttaa sisäisiä siteitä, on paitsi Jeesuksen veren puhdistava voima, mutta myöskin elävä pyhän hengen toiminta. Ja meidän täytyy poloiset tunnustaa myöskin tänä iltana, että ei meistäkään helluntai-kristittyjä tee se, että me kuulumme helluntai-seurakuntaa, vaan se, että meillä tänä iltana on elävä suhde häneen, pyhään henkeen. Meillä on tuore kokemus pyhän hengen täyteydestä, ja me myöskin käytämme kielillä puhumisen armolahjaa, sikäli jos Jumala on sen meille antanut. Tässä saarnassa en erikoisesti puutu kielillä puhuvien uskovien historiaan, eli siihen, miten kielillä puhuminen ilmestyi kristillisten seurakuntien keskuuteen, enkä myöskään siihen, miten kielillä puhuviin uskoviin kautta seurakuntien vaiheiden on suhtauduttu. Sen sijaan tyydyn tarkkailemaan kapea-alaisesti sitä, mitä Raamattu opettaa meille kielillä puhumisesta ja kielten selittämisestä. Ja aion tehdä sen nimenomaan Jumalan sanaan pitäytyen. Paavali sanoi, toinen saa eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Eri kielet tarkoittavat tässä Paavalin opetuksessa kieliä, jotka uskoon tullut saa Jumalan armosta. Ne eivät tarkoita kieliä, joita opiskelemme vuosia ja oman uutteruutemme ja mahdollisen lahjakkuutemme avulla opimme niitä jossain määrin puhumaan. Paavali muistuttaa meitä myöskin Korintolaiskirjeen 13. luvussa näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä. Siis kielillä puhumisen lahja, paitsi että kielillä puhumista on erilaista, johon Paavali viittaa, tuo lahja on täysin yliluonnollinen lahja. Ja jokainen meistä, jotka voimme tänä iltana lukeutua kielillä puhuviin uskoviin, helluntailaisiin tai karismaattisiin uskoviin, voimme sanoa, että näin toden totta on. Kielillä puhumisen lahja on Jumalan lahja, sitä ei opi toiselta tai opettelemalla itse. Se on pyhän hengen antama kyky puhua kieltä, jota kukaan meistä ei olisi voinut oppia puhumaan omin voiminemme. Kieli voi olla jokin maapallolla puhuttu kieli, siis ymmärrettävä kieli. Tai sitten se voi olla enkelten kieli, johon Paavalikin täällä osuvasti viittaa. Mutta muistutan vielä, se ei ole koskaan henkilön itse oppima kieli. Kieliähän me voidaan opiskella ja tänä päivänä täytyykin opiskella. Ja Jumalan pyhä henki auttaa kielten opiskelussa, mutta se on sitten jo toinen asia. Hän auttaa monessa muussakin ihmiselämän arkisissa kuvioissa. Pyhän hengen antama kieli, puhua kielillä, ylistää ja rukoilla kielillä puhuen, on Jumalan armolahja, joka uskovalle annetaan rakennukseksi. Nyt sanoisin, että kielillä puhumisen lahja on yksi yleisimmistä lahjoista seurakunnan keskellä. Ja mekin voidaan sanoa, että meistä tämän illan kuulijoista useimmat olemme jossain vaiheessa elämäämme puhuneet kielillä. Se on hyvin tärkeä lahja Kristuksen ruumiille. Raamattu opettaa nimenomaan Paavalin kautta hyvin paljon kielillä puhumisen tarpeellisuudesta. Kielillä puhuva uskovainen rakentaa itseään. Monesti olen ajatellut nimenomaan kielillä puhumista ja sen osittaista vastustusta aikanaan ja vielä nykyäänkin kristikunnan keskuudessa, että sielun vihollinen tietää, millaisen aseen Pyhä Henki on antanut kielillä puhuvalle uskovalle. Ja se yrittää murtaa tuon aseen tai vähätellä tuota lahjaa niin, että monet jopa häpeävät kielillä puhumista, nekin, jotka aikanaan ylistivät Herraa uusin kielin ja kokivat rakentuvansa sen avulla ja sen myötä. Tämän vuoksi meidän uskovien tulisi tietää myöskin kielillä puhumisen ja kielten selittämisestä, mitä Raamattu siitä opettaa, että tietäisimme kasvaa aivan kuin kiinni tuohon lahjaan. Kysymme, mikä on kielillä puhumisen merkitys? Olemme usein sanoneet, että profetoimisen lahja ja profeetan tehtävä myöskin on kenties kaikista tärkein armolahja seurakunnan rakennukseksi, ja näin varmaan onkin. Tietyssä mielessä kielillä puhumisen lahja on lahja, jonka kaikki uskovat voivat saada. Se on eräänlainen peruslahja, paitsi että se on merkki, se on myöskin lahja, jonka jokainen uskova voi saada. Paavali sanoo korintolaiskirjeessä sen 14. luvussa näin. Siis olemme ensimmäisen korintolaiskirjeen luvuissa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Ja nyt minä sanoisin paavalilaisittain tänäkin iltana meille, soisin, rakkaat ystävät, meidän kaikkien puhuvan kielillä. En tarkoita sitä, että puhumme nyt kaikki yhteen ääneen, tai että joka paikassa puhumme kielillä, vaan että tuo kielillä puhumisen lahja olisi meidän hengellisessä omistaisimme tuon kielillä puhumisen lahjan ja rakentaisimme sillä itseämme. Kielillä puhumisen lahja ja sen merkitys on hyvin monitahoinen, josta muutama sana jatkeeksi. Kielillä puhuva voi rukoillessaan ilmaista itseään milloin tahansa. Hän voi puhua kielillä ääneen tai hiljaa itsekseen. Kielillä puhuvaa mikään inhimillinen este ei sulje pois rukousyhteydestä Jumalan kanssa tai Pyhän Hengen kanssa, vaan kaikkialla, missä hän on, erilaisissa olosuhteissa tai elämäntilanteissa, hän voi rukoilla kielillä ylistäen Jumalaa. Raamattu sanoo, että kielillä puhuva rakentaa itseään hengellisesti. Korintolaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 4 Paavali edelleen sanoo, kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. No, tästä voisimme kyllä jatkaa, että on totta, että näin on, mutta myöskin voidaan ajatella näin, että kun yksilö ihminen puhuu kielillä ja rakentuu Pyhän Hengen kautta, on luonnollista, että tämä hengessä rakentunut ihminen, kun hän on osallinen seurakunnasta, myöskin rakentaa oman toimintajansa ja elämänsä kautta koko seurakuntaa. Eli kielillä puhuvat Jumalan Pyhää Henkeä täynnä olevat ihmiset, paitsi että he rakentuvat hengessä ja ovat voimakkaita arkielämän koetuksissa ja elämän taisteluissa, myöskin omalla elämällään rakentavat Jumalan seurakuntaa. Sen vuoksi ei tule halveksia tai väheksyä kielillä puhumista. Henkilökohtaisesti olen ajatellut näin, että kielillä puhuminen on alku muille hengellisille lahjoille. Ja monesti tuntuu näin, että monet ystävät jättävät Jumalan armolahjojen anomisen siihen, kun he saavat täyttyä Pyhällä Hengellä. Ajattelevat, että tämä on ihan hyvä minulle ja tämä riittää. Tulee muistaa, että kielillä puhumisen lahja on peruslahja, aivan kuin kanava Jumalan syvemmälle, monipuolisemmalle Pyhän Hengen työlle. Yritän jollain tavalla havainnollistaa tätä ajatustani. Kuten tiedätte, Israelissa on nuo kaksi kynttelikköä, jotka usein on postikorteissa meille lähetetyissä kuvissa. Toinen on tuo seitsemänhaarainen kynttelikkö ja toinen on sitten tuo yhdeksänhaarainen kynttelikkö. Usein tehdään näin siellä synagogissa ja paikoissa, missä nämä juutalaisten symbolit ovat esillä, että tuosta 9 haaraisesta kyntteliköstä otetaan erilleen yksi kynttilä. Se on sellainen aika pitkä kynttilä. Se sytytetään ja sitten nuo 8 muut jätetään sinne kynttelikön telineeseen odottamaan. Ja tuo henkilö vie tuon 9. kynttilän, sytytetyn kynttilän, ja sillä tuollaisen tradition ja rituaalin mukaisesti sytyttää nuo 8 muuta olevaa kynttilää. Minusta tämä kuvaa osuvasti kielillä puhumisen lahjan merkitystä meidän hengelliselle elämälle. Se on yksi tärkeä kynttilä, jonka avulla Pyhä Henki sytyttää myöskin palavaksi ne muut 8 armolahjaa, jotka Jumala on omilleen ja erikoisesti meille Uuden liiton seurakuntalaisille luvannut antaa. Sen vuoksi ei tyydytä siihen yhteen kielillä puhumisen kokemiseen tai lahjaan, vaan jäädään odottamaan ja rukoilemaan, että Jumala Pyhässä Hengessä laajemmin lisäisi työtään ja armoittaisi meitä. Voimme täydellä syyllä sanoa, että kielillä puhumisen lahja johtaa uskovaisen osalliseksi Pyhän Hengen yliluonnollisesta toiminnasta ja elämästä. Jokainen kielillä puhunut voi sanoa, etten käsitä, miten se tapahtui. En osaa sanoa, mitä seuraamuksia siitä oli. Sen vain tiedän, että kun aloin puhua kielillä, ja kun minulla tämä lahja on, minut aivan kuin siirretään toiseen todellisuuteen, jossa olen lähempänä Jeesusta Kristusta. Olen lähempänä Jumalan pyhyyttä ja koen, että minua rakennetaan puhuessani kielillä. Se on merkki siitä, että Jumala haluaa todella kielillä puhumisen lahjan kautta siirtää meidät osalliseksi Pyhän Hengen armolahjojen maailmasta. Kielillä puhuminen, niin kuin kaikki tiedämme, on Pyhän Hengen kieltä. Jumala on henki, Raamattu sanoo. Hän on henki. Kielillä puhuen voimme ylistää häntä hengessä, puhua salaisuuksia, ajatuksia, joita inhimillisesti emme kykene ajattelemaan, rukousaiheita, jotka eivät tulisi edes meidän mieliimme, jotka Pyhä Henki tietää, ja tämä kanava pelaa. Usein olen sanonut, että jos kaikki muut rukouskanavat ovat tukossa, kielillä puhujalle jää yksi kanava auki, ja se on kielillä puhuen ja ylistäen Jumalaa, puhuen salaisuuksia hengessä, ja Jumalan henki häntä siinä rakentuu, paitsi että hän on esirukoilijana tietämättään jopa tuhansille ihmisille kielillä puhuessaan. Ystävät, meidän ei tule koskaan aliarvioida kielillä puhumisen lahjaa. Kysymme, mikä on kielillä puhumisen lahjan tehtävä? Jos se on näin tärkeä lahja, mikä on sen tehtävä? Ensinnäkin Raamattu sanoo, että kielillä puhuminen ja kielillä puhumisen lahja on merkki Pyhän Hengen täyteydestä. Voidaan aivan yhtä hyvin sanoa, että kun ihminen on täyttynyt Pyhällä Hengellä, hän aina puhuu myöskin kielillä. Kun Pyhä Henki vuodatettiin helluntaina, hyvin muistamme nämä meille tärkeät ja rakkaat luvut, kaikki tuossa kokemuksessa mukana olleet täyttyivät Pyhällä Hengellä. Kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä. 12 apostolia ja yli 100 muuta miestä ja naista, joista Raamattu mainitsee, olivat täynnä Pyhää Henkeä ja puhuivat uusin kieli. Yhdelläkään näistä tuossa kokemuksessa mukana olleista ei ollut minkäänlaista ennakko-opetusta Pyhän Hengen täyteydestä tai kielillä puhumisesta tai kielten selittämisestä. He eivät olleet saaneet opetusta. Noilla ihmisillä ei ollut myöskään mitään ennakkoluuloja tai kaavoja, miten tämä kokemus heille annetaan tai miten heistä tulee kielillä puhuvia uskovia. Mutta on merkillistä, että kun he täyttyivät hengellä, he kaikki puhuivat kielillä ja myöskin noita kieliä selitettiin. Mekin voimme sanoa, että kun täytymme Pyhällä Hengellä, tämä kaava, raamatullinen kaava, helluntailainen kaava, puhua kielillä on mahdollista toimia ja todentua meidän elämässämme. meille annettiin raamatullinen malli. Aina kun alkuseurakunnan ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä, he puhuivat kielillä. Nyt minä tiedän, että joku ottaa raamatun esille ja ajattelee, että no ei tuo veli Karvonen tiedä, että on poikkeuksiakin olemassa. Ja usein puhutaan, että pyhän hengen täyteyden merkkinä on voima tai rakkaus tai ilo enemmän kuin kielillä puhuminen. Ei se pidä paikkaansa. On ainoastaan yksi poikkeus, johon kohta tulemme, jossa ei sanota sanasta sanaan, että kielillä puhuttiin, mutta ei me halua olla tuo poikkeus, vaan haluamme, että olemme osalliset pyhän hengen täyteydestä ja erikoisesti kielillä puhumisesta, josta nyt haluan joitakin ajatuksia tähdentää. Olen usein miettinyt, kuinka tärkeä kielillä puhumisen lahja on. Monesti olen miettinyt. Kun ensimmäisen helluntaipäivän kohdalla, jossa tapahtui pienessä hetkessä niin paljon, seurakunta syntyi, lähetystehtävä annettiin, uskovat evankelioivat, he saivat uuden ulottuvuuden Jumalaan, näyn Jumalan valtakunnan työstä ja ennen muuta kielillä puhumisen armolahjan. Sen täytyy olla tärkeää myöskin Uuden liiton seurakunnalle. Siinä täytyy olla jokin sellainen voiman salaisuus, jonka me saatamme aika ajoin kadottaa. Se voi olla, että tämän päivän seurakunnan joskus vähän apeaa rukouselämää painaa se, että yksilöinä emme tiedosta kielillä puhumisen lahjan merkitystä. Katsotaanpa nuo kielillä puhumisen kokemiset täältä Raamatusta ihan kertauksen vuoksi. Nämä ovat tuttuja asioita meille monille. Apostolien tekojen 2:4. Yläsalissa olleet 120, mikä mahtava rukouskokous heillä muuten oli. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tällaista rukouskokousta mekin odotamme ja voi olla, että tämän illan kokouksessa tulee tällainen kokous, kun käymme rukoilemaan illan päätteeksi. Pitkä odotus ja kuiva aika päättyi siihen, että ihmiset puhuvat kielillä. He ennustivat, he profetoivat, kieliä selitettiin, he saivat henkilökohtaisia tehtäviä. Jumala antoi heille uudistuvan näyn, sairaita parannettiin. Ja ihmisillä oli halu olla yhdessä ja kokea Jumalan pyhän hengen välitöntä läsnäoloa. Ja olen vakuuttunut siitä, että jokainen meistä voi allekirjoittaa tänä iltana sen, että missä tämän kaltainen pyhän hengen työ on. Se vetää ihmisiä puoleensa. Se tuo taivaan maan päälle. Se johtaa ihmiset kokemaan sitä, mitä Raamattuun on kirjoitettu lahjana Jumalan sanassa meille. Apostolien tekojen 8. luku, jakeet 14-17. No se on se poikkeuskohta tavallaan. Siinä kerrotaan samarialaisista ja heidän henkikaste kokemisestaan. Tässä tosin ei kerrota sanasta sanaan, että samarialaiset täyttyivät hengellä. Mutta kun luet sen tarkemmin, huomaat, että kerrotaan, että kun Simon, tuo hiukan kyttyrämielinen apostolien varjo, näki, että henki laskettiin niiden päälle, joidenka päälle apostolit laskivat kätensä. Hän ajatteli, että hän ostaa apostoleilta tuon lahjan. Olisi kiva olla samalla tavalla apostoli kuin nuo muutkin. Ja hän oli täynnä tuollaista nurjaa mieltä ja katkeruutta. Kysymme, mitä Simon näki? Varmaan hän näki ja kuuli kielillä puhumista ja kielten selittämistä. Hän näki, että kun apostolit täynnä pyhää henkeä laskivat kätensä tuon Samarian päähän potkitun ja sekarotusen kansan maineessa olleen joukon ylle, Jumala hyväksyi heidät lapsikseen ja täytti heidät voimallaan ja tulellaan, ja he puhuivat uusin kielin. Kolmas esimerkki, apostolien tekojen 10. luku. Jae 44. kertoo Korneliuksesta ja hänen perhekuntalaisistaan. Sillä sanotaan, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Ja efesolaisten hengentäyteys apostolien tekojen luvussa 19, tuon luvun alusta sanotaan, kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, he puhuivat kielillä ja ennustivat. He saivat kokea Jumalan pyhän hengen täyteyden ja puhuivat kielillä. Siis kaikissa näissä Raamatun esimerkkeissä pyhän hengen täyteyden merkkinä oli kielillä puhuminen, paitsi tässä yhdessä Simonin kohdalla, mutta Raamattu sanoo, että hänen sydämensä ei ollut oikeassa suhteessa Jumalaan ja hän jäi tätä kokemusta vaille. Kielillä puhumisen lahja on erityinen apu monissa seurakunnan ja yksilöiden eri tehtävissä seurakunnan tasolla. Mainitsen kaksi. Kielillä puhumisen lahja on apu meidän rukouselämässämme, jota olemme virittelemässä palavaksi meidänkin seurakunnassamme. Nimittäin kun rukoilemme kielillä, me kykenemme rukoilemaan aivan eri tasolla kuin mitä inhimillisesti ja luonnollisesti omin sanoin kykenemmekään. Raamattu sanoo näin Roomalaiskirjeen 8. luvussa ja kessa 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Huokaus tässä tarkoittaa rukousta, joita inhimilliset sanamme eivät kykene muotoilemaan. Ja jos kysyisin tässä nyt teiltä, että kuinka monet olette joskus rukouskammiossanne huokailleet Jumalan puoleen, joko pyhässä hengessä tai sisäisessä maailmassa, ne monet teistä sanoisivat, tämä on tapahtunut monesti. On asioita, jonka eteen joudumme. Emme tiedä, mitä pitäisi rukoilla, mutta siunattu pyhä henki ja kielillä puhumisen lahja siirtää meidät rukoilemaan prikulleen ja tarkalleen tuon asian puolesta, joka meille on ajankohtaisin. Paitsi että meidän rukouksiimme vastataan, myöskin meidän hengellistä elämäämme rakennetaan tuon rukouksen kautta. Kuulkaapa, monet teistä sanotte, että minun ei tarvitse tulla rukouskokoukseen sen tähden, että minulla ei ole tällä kerralla vakavia rukousaiheita. Tai että minulla ei ole aikaa. Muista, rukouskokouksen ainut merkitys ei ole siinä, että sinä saat rukoilla tai että sinun rukouksisi vastataan, vaan siinä, että rukouksessa jo sinä rakennut pyhän hengen yhteyden kautta. Voi olla, että juuri tuo rukouskokous, minkä laistit, olisi ollut kokous, missä erityisesti olisit tarvinnut ja myöskin saanut sitä kokea pyhän hengen kautta ja kielillä puhuen ja ylistäen Jumalaa. Toiseksi, kielillä puhuminen on tärkeä apu evankelioimis- ja lähetystyössä. Ja kaikki lähetyssaarnaajat ja evankelioimistyössä mukana olevat sen tietävät. Nimittäin Raamattu sanoo, että kielillä puhuminen on merkki uskomattomille. Kuule, mitä Paavali kirjoittaa. Kielet eivät ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Kun uskomaton kuulee, että sinä puhut hänelle kielillä, ja hän tietää, että tuota kieltä sinä et ole mistään voinut oppia, hän ymmärtää Jumalan puhuvan sinun kauttasi. Ei ehkä sen sanoman sisällön kautta, vaan tuon tilanteen ainutkertaisuuden kautta puhuttaa sinua kielillä puhuen sanoman tai ajatuksen tuolle ihmiselle, jolle se sillä hetkellä on ajankohtainen. Näin tapahtui muuten myöskin helluntaipäivänä. Jerusalemiin oli tullut ihmisiä kaikkialta ympäriltä olevasta maakunnasta. Kokoontuessaan Raamattu sanoo, he kuulivat galilealaisten puhuvan heidän omalla kielellään ja ylistävän Jumalaa. Ja tuo kielillä puhuminen oli siis merkki näille uskomattomille ihmisille Jumalan valtasuuruudesta.
lopuksi kysymme, mikä on sitten kielillä puhumisen tarkoitus? Jos kielillä puhumisen lahja on näin tärkeä, jos on näin valtava mahdollisuus uskovalle rakentua ja omata tällainen salaperäinen kanava, johonka kukaan ei yllä muut kuin sinä yksin Jumalasi kanssa, mikä on kielillä puhumisen tarkoitus? Kertaan. Ensinnäkin kielillä puhuva rakentaa itseään hengellisesti. Jos haluat rakentua ja haluat, että Jumalan sana ja pyhä henki rakentaa sinua kristittynä kasvamaan kristilliseen täydellisyyteen tai täysi-ikäisyyteen, sanotaan näin, vastustamaan sielun vihollisen kavalia juonia, olemaan pyhän hengen johdossa ja hänen käytössään, pyydä, että saisit kielillä puhumisen lahjan, sillä se rakentaa sinua hengellisesti. Toiseksi, kielillä puhumisen lahja rakentaa seurakuntaa silloin, kun kielillä puhumista selitetään. Tämä kielillä puhuminen, joko yksityisten ihmisten tai selityksen lahjan myötä, tapahtuu seurakunnan rukouksessa, kiitoksessa ja palvonnassa ja ylistyksessä. Sen vuoksi rukoushetket ovat äärettömän tärkeitä. Jokainen kokoontuminen pitäisi pitää sisällään seurakunnan yhteistä rukousta, kiitosta, esirukousta, palvontaa ja ylistystä, jotta Jumalan henki pääsisi rakentamaan meitä ja käyttämään niitä armolahjoja, joita hän on seurakunnalleen antanut. Lopuksi sanon lyhyesti. Meidän tulisi rukoilla nimenomaan enemmän sitä, että saisimme kielillä puhumisen selityksen lahjan. Kielillä puhumista tapaa, se on verrattain yleinen lahja, mutta Raamattu sanoo, että jokaista äänekästä, siis toisten yli korottuvaa kielillä puhumista, pitäisi aina seurata selitys. Toisin sanoen, jos sinä nouset tai korotat äänesi ja puhut ja hiljennät toiset kielillä puhuessasi, sitä tulisi seurata aina selitys, jotta se olisi raamatullista. Paavali sanoo näin. Jos kielillä puhutaan, niin yksi selittäköön. Tämä on Korintolaiskirjeen luvussa 14, jakeessa 27. Otan lopuksi muutaman esimerkin tästä selittämisestä, jonka sanon, että se on kielillä puhumisen yhteydessä eräs suurempia puutoksia meille myöskin tänä iltana. Entä jos saat hengessäsi kehotuksen puhua äänekkäästi kielillä kokouksen aikana? Sinä puhut äänekkäästi kielillä ja toiset vaikenee ja jäävät aivan kuin odottamaan. Mutta mitään ei tulekaan. Merkitseekö se sitä, että sinä olet käyttänyt tuota lahjaasi väärin? Ei välttämättä. Sillä saattaa olla, että hänelle, kenelle Jumalan pyhä henki oli varannut selittämisen tehtävän tai lahjan sinun kielillä puhumisesi jatkeeksi, hän ei joko uskaltanut tai rohjennut, tai hänellä ei ollut sellaista uskoa sinä hetkenä, selittää tuota kielillä puhumista. Toinen mahdollisuus on se, että jos ei kukaan selittänyt sinun kielillä puhumistasi, mistä puhutaan Korintolaiskirjeen 14. luvussa, jakeessa 28, ettei ottanut tätä Paavalin neuvoa aivan todesta, kun hän sanoo, mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa, ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Toisin sanoen, kielillä puhuminen hiljaa itselleen, toisia häiritsemättä on silloin mahdollista, mutta ei siinä mielessä, että sinä koroitat kielillä puhuen äänesi muiden ylitse ja vaiennat heidät, ellei sinulla ole selittäjää. Paavali sanoo myöskin Korintolaiskirjeen 14. luvussa kesä 13. joka voi olla eräs syy siihen, että kielillä puhumista ei selitetty silloin. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että taitaisi selittää. Toisin sanoen, sinä voit itse selittää kielillä puhumisesi, tai joku toinen voi olla selittäjänä sinun kielellä puhumisellesi. Nyt jollakin tulee mieleen asia tai kysymys, että miten kielten selittämisen laidan kanssa on. Miten voin tietää, että Jumalan pyhä henki käyttäisi juuri minua kielten selittämisessä? Se voi tapahtua seuraavalla tavalla. Kuuntelepa hyvin tarkkaan. Kun joku puhuu kielillä, vaikkapa nyt tänä iltana, kun tässä käymme rukouksiin, ja sinä, tuo kielillä puhuminen on äänekästä, ja toiset hiljenevät ja jäävät aivan kuin odottamaan. Tuo kielillä puhuminen siunaa sinua sisäisesti, ja se saa aivan kuin sellaisia sisäisiä väreitä sinun kohdallasi, ja sinä koet, että nyt Jumala puhuu. Silloin sinä teet viisaasti, kun sinä sen asian, mikä tulee mieleesi tai ajatuksiisi, tuot esille, vaikka vain muutamalla sanalla ensiksi. Jos olet rohkea ja uskollinen tuossa tehtävässäsi, kohta huomaat, että Jumala on antanut sinulle koko sanoman selitettäväksi, minkä tuo toinen toi kielillä puhuen. Uskon, että Jumala haluaisi rohkaista meitä puhumaan kielillä. Hän haluaisi johtaa meidät myöskin selittämään kieliä. Paljon on kielillä puhumista, mutta vähän sen selittämistä. Ajattelinkin, että me tässä voisimme rukoilla, ennen kuin käymme ehtoolliselle, ja Toivo tulee tässä johtelemaan. Mutta rukoilla, että nämä lahjat voisivat virittyä palaviksi. Sinä, joka puhut kielillä, älä missään tapauksessa häpeä kielellä puhumistasi. Mutta rukoile myöskin, että saisit lahjan selittää kieliä, sillä se rakentaa myöskin meitä toisia. Ja muista, mitä kielillä puhuminen merkitsee meille Raamatun opetuksen mukaan. Jospa Toivo tulisit johtamaan meitä rukoukseen, ja ollaanko seisaalla ja kiitellään Herraa hetken aikaa.
Herra, me ylistämme tuosta ihanasta taivaallisesta persoonasta, pyhästä hengestä, joka on sinun omiesi kanssa, et vain hetken, vaan aina ja iankaikkisesti. Isä, kiitos siitä, että poikasi Jeesus oli hetken täällä ajassa ja täytti sen työn. Herra, mikä pojalle oli tehtävänä, kärsiä, kuolla ja vuodattaa sovintoveri, että meillä olisi autuus ja pyhyys ja kirkkaus sinun kasvosi edessä. Mutta Herra, me ylistämme, että tämän työn perusteella meillä on ihana etuoikeus. Herra, saada täyttyä sinun kirkkautesi pyhällä hengellä ja tulella. Isä, me kiitämme siitä, että monet meistä olemme saaneet tämän armon armosta vastaanottaa. Herra, se ei ollut meidän ansiotamme, ei totisesti, vaan Herra, armolahjan myötä annettiin. Eräänä päivänä pyhä henki, tuo salattu taivaan voima, Herra, kosketti meidän sisäistä maailmaa, ja se pulpahti uusin kielin esille tietona siitä, nyt on pyhä henki tullut, halleluja. Se antoi sellaisen varmuuden ja sineetin sisäiseen maailmaan. Herra, taivaan lahja on tullut, ja me kannamme tätä ihmeellistä lahjaa, Herra, sielussamme ja sydämissämme. Ja Herra, me rukoilemme enennä tätä armolahjaasi meissä. Herra, näet, kuinka monet ovat aivan kuin, Herra, eivät ole saaneet lahjana sitä elämäänsä. Mutta Herra, me rukoilemme rakentaaksemme itseämme, rakentaaksemme, Herra, seurakuntaasi tavalla tai toisella, käydäksemme pyhää sotaa vihollisen valtoja ja voimia vastaan. Me tarvitsemme yliluonnollista taivaan voimaa. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä annat sitä. Hallelujaa. Anna sinä jälleen tämä taivaallinen voimasi ja kirkkautesi. Herra, langeta tämän seurakunnan keskelle. Herra, anna sinä tavalla tai toisella. Me emme pyhä henki sinua määrää, millä tavalla sinä tulet toimimaan. Mutta Herra, me ylistämme siitä, että saamme olla avoimia sinun edessäsi. Ja pyytää Jeesus, tässä olemme kuin instrumentti sinun kädessäsi. Herra, niin kuin edes kaunis laulun sana sanoo, että me olemme instrumenttia, jota taivaan pyhä henki, Herra, avon kuin virittelee taivaalliseen säveleen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet armollinen ja voimallinen antamaan tämän taivaallisen vireen, niin että saamme, Herra, käydä voitosta voimaan ja voimasta voimaan. Hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä enenevällä armolla viet meitä syvemmälle. Herra, jos joku ei ole vielä täyttynyt sinun hengelläsi, niin tänä iltana voimme täyttyä ihmeellisellä voimalla, voimasi hengellä. Herra, sinä annat sen meille. Hallelujaa. Anna myöskin armolahjasi enenevällä tavalla. Anna selittämisen armolahja. Herra, muitakin Herra armolahja. Itse kukin sen mukaan, mitä pyhä henki jakaa. Ja sen tähden me jätämme itsemme ja toinen toisemme pyhän hengen ihmeellisen vaikutusalasi. Ja Herra, tämä armon henki jakaa meille noita taivaallisia lahjoja. Kiitos siitä, että samalla virvoittavien kasvosi edessä ja sinä siunaat ylenpalttisella siunauksella. Amen.